Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Pieni katkelma päivän virrestä, virrestä 215 sen viidennestä säkeistöstä. Sinua paimen tahdon kuulla, Herraksi sinut tunnustaa, luvata sydämellä suulla, kanssasi Jeesus vaeltaa, liittosi pidät lujana, et koskaan hylkää minua. Tämä oli siis katkelma päivän virrestä, virrestä 215. Pyhäpäivän teema tänään on kasteen lahja ja kirkkovuosikalenteri selittää lyhyesti teemaa näin. Jeesuksen kaste, hänen kärsimystiensä alkuna on meidän kasteemme perusta. Kasteessa meidät on liitetty Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. Tällä ajatuksella avautuu tällä kertaa Raamattu Buffet -tarjoilu. Vietämme 45 minuuttia tutkien Jumalan sanaa Raamattua. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa minun lisäksi on monia muitakin. Täällä on apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kansanlähetysopistolta Henri Haateja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Uudesta tiestä Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä veljet teillä herää ajatuksiin, kun käydään puhumaan kasteesta? Pyhäpäivän teema on kasteen lahja. Minkälainen on tämmöinen ensimmäinen ajatus, minkä jakaisi kasteesta?
No mulle ehkä juoksee ajatukset jouluun ton lahjasanan kautta, että jouluna on saatu antaa ja ehkä itsekin avata lahjoja. Ja kastehan on semmoinen lahja, joka sisältää Kristuksen. Eli kaste lahjoittaa Jeesuksen, isosta asiasta on kysymys.
Entä Leif?
Kun vanhenee tässä ja vaeltaa uskossa pitempään, niin alkaa arvostamaan enemmän niitä asioita, jotka Jumala on säätänyt ja antanut meille. Ja kaste on tietysti yksi niitä asioita ja suuri Jumalan lahja, niin kuin Henri just tuossa sanoi, että se on muuttuu niin kuin iloksi, vaikka valitettavasti se on kristikunnassa ollut monesti myös semmoinen väännön ja ristiriidan aihe, mutta Jumala on sen tarkoittanut kyllä meille iloksi ja lohdutukseksi.
Entä Teijo?
Mulle henkilökohtaisesti kasteeseen liittyy semmoinen asia, että mun on helppo muistaa tai tietää kastepäivänä, kun minut on kastettu itsenäisyyspäivänä 6.12. vuonna 1960. Mä sen tarkistanut vanhemmiltani saamastani kauniista kastetodistuksesta. Ja vuosien aikana kaste on tullut mulle yhä merkittävämmäksi. Myös se ajatus, että kastetta voi muistaa ennen kaikkea sen sisältöä, mitä siinä on lahjoitettu ja saanut. Ja muistan sitten vähän myöhemmässä elämänvaiheessa 15-vuotiaana, kun kävin rippikoulun ja minut Himangan kirkossa konfirmoitiin, niin silloin nuorena sillä oli oikeasti niin kuin sisällöllinen merkitys, että tunnustin sen uskon, johon minut on kastettu ja sitouduin Jeesuksen seuraamiseen. Et mulle niin kuin kaste on lahja, silloin se on iso asia.
Mielenkiintoisia ajatuksia. Kaste on semmoinen teema, että siitä voisimme keskustella varmasti hyvin pitkään, mutta tänään otat Teijo opetuksessa hieman kasteeseen, mutta meidän teksti ohjaa hieman ajatuksia toisenlaisiin näkökulmiin. Ja nyt pyytäisin, Leif, voisitko sinä lukea tämän päivän tekstin, joka on talletettuna Jesajan kirjan lukuun 61 ja sen 3 ensimmäiseen jakeeseen.
Ja sanat kuuluvat näin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumala antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa.
Kiitos Leif. Tämä on siis päivän vanhan testamentin lukukappale Jesajan kirjan luvusta 61. Menemme hetken musiikin parissa ja sitten Teijo pääsee opettamaan. Niina Åström esittää kappaleen Täytetty on. Niina Åström esitti kappaleen täytetty on. Nyt käymme Raamattubuffeessa opetuksen pariin ja meitä on opettamassa apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Nyt on Teijo, sinun vuorosi, ole hyvä.
Kiitos. Tämän sunnuntain aiheena on kasteen lahja. Kaikki Jumalan palveluksessa tänään luettavat Uuden testamentin tekstit liittyvät jollain tavalla kasteeseen ja sen merkitykseen meidän kristittyjen elämässä. Jeesuksen kaste hänen kärsimystiensä alkuna on myös meidän kasteemme perusta. Mutta millä tavalla tuo äsken kuulemamme Jesajan kirjan Vanhan testamentin teksti liittyy Jeesukseen ja kasteeseen? Jesajan kirjassa meille puhuu henkilö, jota kutsutaan sanalla voideltu, mikä merkitsee hebreaksi Messias ja kreikaksi Kristus. Herran voideltu, eli Messias, julistaa riemuvuuden sanomaa. Velat pyyhitään pois, myyty maa palautetaan alkuperäiselle omistajalle ja orjat vapautetaan. Tämän todellisen vapauden Messias, eli Jeesus Kristus, tuo. Näin meille Vanhassa testamentissa puhuu itse Jeesus Kristus. Messias tuo todellisen riemuvuoden, kun hän sovituskuolemallaan Jeesuksessa Kristuksessa ansaitsee ja lahjoittaa häneen turvautuville ikuisen perintöosan. Omistamme sen häneen uskovina jo nyt, ja kerran meidän uskomme vaihtuu näkemiseen. Tässä on syvimmiltään myös evankeliumin ydin. Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan voittanut sielunvihollisen vallan, ja hän on ostanut meidät vapaiksi sovintoverellään. Tätä hyvää uutista meidät Jeesuksen seuraajat on kutsuttu julistamaan ja viemään kaikkialle maailmaan. Me kuulemme siis Messiaan eli Jeesuksen puhuvan meille Vanhassa testamentissa. Erityisen puhuttelevaa on löytää Uuden testamentin sivuilta, kuinka Jeesus soveltaa nämä profeetta Jesajan sanat tarkoittamaan häntä itseään. Luukkaan evankeliumissa meille kerrotaan, kuinka Jeesuksen julkinen toiminta alkoi. Jeesuksesta puhuttiin kaikkialla ja kaikki ylistivät häntä. Kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa Jeesus luki juuri tämän Jesajan kirjan kohdan ja julisti sen käyneen hänessä toteen. Tehdäänpä kuvitteellinen matka Nasaretin kaupunkiin. Jeesus oli noin 30-vuotias nuori aikuinen. Hänet tiedettiin Joosefin ja Marian pojaksi. Jeesuksen maine oli kiirinyt ja puheet siitä, mitä hän oli tehnyt Kapernaumissa. Väkeä oli liikkeellä ja sana kiiri. Jeesuksesta puhuttiin kohta kaikkialla. Väkeä oli liikkeellä arviolta enemmän kuin tavallisesti. Jeesus oli kaupungin ja synagogan väelle tuttu. Jeesus oli omiensa joukossa, kotikaupungissa, missä hän oli kasvanut ja jonka kadut, kujat ja ihmiset hän tunsi, ja myös monet rakennustyömaat. Siitäkin Jeesuksen perhe tunnettiin, että heillä oli tapana käydä synagogassa. Sen tavan Jeesus oli vanhemmiltaan oppinut, ja niin hän teki nytkin. Monta tuttua oli paikalla. Mutta jotain aivan erilaista oli ilmassa, ja me kaikki aistimme sen. En tiedä, osasiko kukaan sitä odottaa, mutta jotain kuitenkin aavistimme, ja niin myös tapahtui. Jeesus nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan näin. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, ja päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Seurasi hiljaisuus. Jeesus kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Me kaikki, jotka olimme synagogassa, katsoimme tarkkaan häneen. Jeesus alkoi puhua. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki me kiittelimme Jeesusta ja ihmettelimme niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin me myös mietimme ja sanoimme, eikö tuo ole Joosefin poika? Moni läsnäolijoista tunsi hyvin pyhät kirjoitukset ja ihmetteli yhtä kohtaa. Miksi Jeesus lopetti lukemisensa kesken virkkeen? Jeesus jätti sanomatta sanat, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa niin tehdessään? Lopetti lauseen kesken. Palaamme nyt takaisin Nasaretista tähän hetkeen. Niin, mitä Jeesus mahtoi tarkoittaa lopettaessaan lauseen kesken? Nyt me tiedämme sen. Jeesus ei unohtanut lauseen loppua, vaan tiesi tasan tarkkaan, mitä hän jätti pois. Tähän päivään mennessä lopullinen palkanmaksupäivä ei ole vielä tullut. Profeetta Jesajan jakeet kertovat meille kahdesta eri tapahtumasta, joiden välillä on jo 2000 vuotta. Evankeliumien ja Uuden testamentin kautta meille avautuu se todellisuus, että profeetan lupaama Messias on myös Herran kärsivä palvelija, joka on kuollut meidän syntiemme puolesta, noussut kuolleista, ja hän on antanut meille lähetystehtävän ja palaa kerran takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Kun Jeesus Nasaretin synagogassa luki Jesajan ennustusta, läsnäolijat kuulivat sen, minkä heidän tulikin kuulla. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Vielä ei ole koittanut tilinteon päivä. Vielä on armon aika, on riemuvuoden julistamisen aika, jolloin jokaiselle, joka tahtoo vapautua ja saada synnit anteeksi, on siihen mahdollisuus. Kuulemamme Jesajan kirjan teksti johdatti meidät Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun. Jeesuksen julkisen toiminnan alkuun liittyy myös se, että Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Jeesus oli silloin noin 30-vuotias. Tehdäänpä pieni ajatusleikki. Mieti, mitä sinä olet ehtinyt elämässäsi toteuttaa 30 vuoden ikään mennessä. Minkälaisissa eri tehtävissä olit toiminut? Vastaus riippuu luonnollisesti vastaajan iästä. Vanhimmat sukupolvet, sodan käyneet veteraanit, olivat siihen mennessä ehtineet olla jotkut jopa 5 vuotta sodassa. Suurten ikäluokkien edustajilla oli monella siinä vaiheessa jo ammatti, ehkä vakituinen työpaikkakin. Moni oli lähtenyt Ruotsiin siirtolaiseksi. Joku oli 30 ikävuoteen mennessä perustanut perheen. Nykyisin on tavallista, että perhe perustetaan ja lapset saadaan reilusti yli 30-vuotiaana. Paljon on siis ehtinyt tapahtua meidän elämässämme ensimmäisen 30 vuoden aikana, mitä ikäluokkaa sitten edustammekaan. Entä Jeesus? 30 ikävuoteen asti Jeesus oli ollut hiljaa tai hän ei ollut julkisuuden henkilö. Mitä Jeesuksen elämässä siihen mennessä oli tapahtunut? Siitä me tiedämme oikeastaan aika vähän. Mutta sen me tiedämme, mitä hänen elämässään ei ollut tapahtunut. 30-vuotiaaksi asti Jeesus ei ollut parantanut sairaita, vaikka oli nähnyt sairautta. Hän ei ollut tehnyt ruokkimisihmeitä, vaikka oli nähnyt nälkää näkeviä ihmisiä. Hän ei opettanut taivasten valtakunnasta ainakaan samalla tavalla kuin sitten julkisessa työssään, eikä taistellut samalla tavalla pimeiden voimia vastaan, vaikka ne vaikuttivat kaikkialla hänen ympärillään. Vielä ei ollut hänen aikansa. Miksei Jeesus aloittanut toimintansa nuorempana? Olisiko Jeesus voinut alkaa toimintansa jo 12-vuotiaana, kun hänet kerrottiin jääneen temppeliin eikä lähteneen vanhempiensa mukana kotiin? Entä jos evankeliumin tapahtumat olisivat ajoittuneet 10 vuotta aikaisemmin, jolloin Jeesus oli 20-vuotias? Silloisen ajattelun mukaan 20-vuotias mies kelpasi sotaan, mutta papistoon kuuluvilta leeviläisiltä miehiltä edellytettiin 25 vuoden ikää ennen kuin he astuivat palvelukseen. 30 vuoden ikä vaadittiin niiltä, joiden tehtävä oli huolehtia kaikesta, mikä oli pyhäkköteltässä erityisen pyhää. Pyhiin asioihin ei riitä pelkkä ruumiillinen kunto. Oli ehdittävä aikuistua ja kasvaa myös henkisesti. Sen me ymmärrämme varmasti ilman raamatullisia todisteitakin. Jeesus ei kiirehtinyt kutsumuksensa toteuttamisessa. Siihen tehtävään ei voinut astua kiirehtien. Mutta kun Jeesus astui tehtäväänsä, hän oli silloin jo mies, ei poika eikä nuorukainen enää. Hän ei toiminut nuoren miehen sokealla uhmakkuudella, vaan harkiten ja tietoisena vaihtoehdoista ja valintansa seurauksista. Hän oli selvillä siitä, mikä hinta tällä valinnalla on. Kun hän astuu kutsumuksensa tielle, hän tietää, mihin ryhtyy ja mikä häntä odottaa. Johanneksen kaste oli parannuksen kaste. Johannes kastoi ihmisiä, kun he tunnustivat syntinsä. Kuitenkin me tiedämme, että Jeesus oli synnitön ja ainoa laatuaan maailmassa. Hänen ei tarvinnut tunnustaa syntejään. Hän ei tarvinnut puhdistusta, mutta koko muu maailma tarvitsi. Miksi Jeesus sitten kastettiin? Jeesus kastettiin siksi, että hän tunnusti siinä omakseen koko maailman synnit. Hän ei mennyt kasteelle omien syntiensä tähden, vaan siksi, että tunnusti omakseen kaikkien ihmisten syntitaakan. Ne olivat hänen yhtä paljon kuin jos hän olisi itse ollut kaikkeen siihen syyllinen. Jeesuksen kasteessa tapahtui kuvannollisesti se, mikä tapahtui lopulta ristillä, Golgatalla ja ylösnousemuksessa. Astuessaan tehtäväänsä Jeesus kävi läpi tehtävänsä tärkeimmät vaiheet. Kasteessa hänet haudataan. Kun pää painuu Jordanvirran alle, se muistuttaa häntä siitä, että kerran ristin kuoleman jälkeen hänet haudataan ja hänen mukanaan koko maailman synti. Mutta haudastaan hän nousee ylös, ja kun se tapahtuu, taivas on avoinna. Kun Jeesus kasteen jälkeen nousi ylös vedestä, taivaat avautuivat. Jumalan taivas, taivaan portti, joka oli ollut suljettuna, avautui jälleen ihmiskunnalle. Kun taivas avautuu, se tarkoittaa, että yhteys Jumalan luokse on avoin ja esteetön. Näin tapahtui ja tapahtuu myös meille kasteemme hetkellä. Taivas aukeni meille. Taivaan portti on kotipihamme portti. Se portti on auki meille, jokaiselle, sinulle ja minullekin, Jeesuksen sovintoveren tähden. Merkilliseksi Jeesuksen kastetilanteen tekee se, että kolmiyhteinen Jumala on siinä tilanteessa mukana. Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päälle kyyhkysen hahmossa ja taivaasta kuului ääni. Sinä olet minun rakas poikani, sinua minä olen mieltynyt. Kun minut ja sinut kerran kastettiin Jeesuksen käskyn mukaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, kolmiyhteinen Jumala oli silloinkin läsnä. Jumala on siellä, missä hänen nimissään toimitaan ja häntä huudetaan avuksi, erityisesti armon välineissä, jotka Jeesus itse on asettanut. Kasteessamme taivaallinen Isä ottaa meidät omaksi lapsekseen. Mekin voimme kuulla Jeesuksen tavoin Isän sanoman, sinä olet minun rakas lapseni. Jeesus on Jumalan poika ikuisuudesta. Me puolestaan pääsemme Jumalan lapsen asemaan kasteen lahjan kautta. Saamme kasteemme perusteella kutsua Jumalaa omaksi taivaalliseksi isäksemme ja Jeesusta veljeksemme. Kasteessa Pyhä Henki laskeutuu taivaasta alas sisimpäämme. Pyhä Henki on Jumalan eläväksi tekevä lahja kaikille lapsilleen. Kasteessamme Jeesus on myös lähellä meitä. Hän vakuuttaa meille anteeksiantamuksesta, siitä, että kaikki syntimme on hukutettu meren syvyyteen, josta ne eivät nouse enää meitä Jumalan edessä syyttämään. Jeesus itse on ottanut ne kannettavakseen. Hän kärsi niistä täyden rangaistuksen. Kasteen syvä merkitys on, että meidät on kastettu hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Tämä kaikki tapahtui ja lahjoitettiin meille siis kasteessa. Meillä on lupa muistella sitä, mutta samalla meidän on välttämätöntä tiedostaa ja ymmärtää, että niin kuin kaste oli alku Jeesuksen toiminnalle, myös meidän kasteemme on alku. Se ei ole vielä päätepysäkki. Se on alku sille, että olemme Jeesuksen Kristuksen seuraajia tässä elämässä. Lupaukset pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä koskevat meitä jo nyt. Joka uskoo, on siirtynyt kuolemasta elämään, pimeydestä valoon. Mutta matka on tehtävä Jeesuksen seurassa loppuun asti. Meitä ei auta, jos olemme mukana matkan alussa. Jos verrataan sitä muuhun matkantekoon, niin lähtöselvityksessä, mutta emme kuitenkaan ole astunut laivaan tai poistumme laivasta. Aivan liian moni meidänkin kirkkomme kastettu jäsen ei kulje koko elämänsä matkaa Jeesuksen kanssa. Matka, joka alkoi Jeesuksen seurassa, jäi puolitiehen. Myös meitä kutsutaan päivittäiseen parannukseen, mielenmuutokseen, palaamaan ja turvautumaan joka päivä siihen pelastukseen, joka meille on kasteessa lahjoitettu. Siksi kuljetaan Jeesuksen seurassa loppuun asti, sillä nyt me iloitsemme vasta lupauksista. Suurin ilo on silloin, kun lupaukset täyttyvät ja saamme käydä avoimesta portista sisälle Isän kotiin. En tiedä, missä tilanteessa tätä ohjelmaa kuuntelet, ehkä radion ääressä tai internetissä. Mutta haluan sanoa sinulle, että jos sinulle on käynyt niin, että jossain vaiheessa muistat sen ajan, jolloin tunsit Jeesuksen Kristuksen, jolloin se usko, jonka olit ehkä kotoa saanut, lapsena oppinut tuntemaan, oli sinulle merkittävä ja tärkeä asia. Ja nyt siitä on pitkä aika, olet kulkenut siitä uskosta kauas pois. Jumalan puolelta, Jumalan liitto on edelleen voimassa. Jeesus kutsuu sinua takaisin yhteyteensä ja haluaa sanoa sinulle, sinä olet minun rakas lapseni. Siksi tässä tilanteessa haluan vakuuttaa sinulle, Jeesuksen Kristuksen palvelijana, että Jeesus tahtoo sanoa sinulle, olet turvallisella mielellä. Kaikki sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. palaa takaisin isän kotiin. Hakeudu toisten uskovien seuraan. Lue Raamattua. Käy säännöllisesti ehtoollisella. Me tarvitsemme toisiamme. Meidän matkamme on yhteinen kohti isän kotia. Siunausta sinulle tähän päivään.
Kiitos Teijo. Meitä opetti apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Ja jatkamme Raamattopufeen tarjoilussa sitten keskustelun pariin tästä seuraavan musiikkikappaleen myötä. Keskustelijoina tänään Leif Nummela ja Henri Haateja. Ja Teijokin myös on studiossa mukana vielä keskustelun ajan ohjelman loppuun asti. Olli Helenius esittää kappaleen Paras paikka.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Olli Helenius esitti kappaleen Paras paikka. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tällä studiossa kanssani on äsken meitä opettanut apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola ja sitten keskustelemassa Uusi Tie-lehdestä Leif Nummela ja kansanlähetysopistolta Henri Haateja. Nyt on aika käydä keskustelemaan Teijon opetuksesta ja päivän tekstistä ja ehkäpä päivän teemastakin. Itselleni jäi todella puhuttelevana tämä Teijo sinun lopetus, jossa rohkenit käydä suoraan puhumaan niin minulle tai sinulle sillä radion ääressä, siis yhdelle ihmiselle kutsua takaisin kasteen yhteyteen. Jotenkin olen ajatellut näin, että meillä maassa on paljon kastettuja, mutta moni on jollakin lailla loitonut tai unohtanut sen merkityksen tai jotenkin kadottanut kaiken ja meillä on kyllä täysi syy kutsua takaisin kasteen armoon ja Jeesuksen tuntemiseen. Tämä jäi puhuttelevana alkuun ja tästä ajatuksesta siirrän sitten keskusteluun ja Leif ja Henri kysynkin, että mihinkä ajatuksiin teillä meni.
Tuli mieleen tämä Lutherin sana, kun hän sanoi sillä tavalla, että jos Jumala olisi sanonut, että tässä ruohon korressa on teille pelastus, niin me uskoisimme sen. Ja nyt hän on sanonut, että Raamattu sanoo, siis Jumala on sanonut, että tämä on tämä sana, jonka hän julistaa, ja sitten tämä vesi, jolla teidät kastetaan, ja sitten tämä leipäpala ja viini, jonka te nautitte ehtoollisessa, niin näissä on se Jumalan lahja. Niin täytyy olla hyvin varovainen omassa elämässä lähtökohtaisesti, että ei halveksi näitä Jumalan välineitä, jotka hän on antanut meille, että näiden kautta hän tulee meidän elämään. Hän ei tule raittiin ilman kautta tuolta vaan suoraan, vaan se on se Jumalan sana, jonka me tarvitsemme ja nämä Jumalan antamat välineet. Niin tämä on se, mitä mietin tässä, kun kaikki tässä äskeisessä kuullussakin puheessa ja kaikki tässä tekstissä, niin se puhuu juuri tästä, mitä Jumala on tehnyt. Jeesus sanoi, hän, siis Jumala, on lähettänyt minut. Ja sitten hän on antanut kasten, hän on antanut ehtoollisen, hän on puhunut sanansa. Ja tästä lähtee se koko uskon elämä.
Siis meillähän on Jumala, joka on luoja. Jumala on luonut maailman. Jumala on luonut se hyväksi alun pitäen. Eli materia ei ole Jumalalle vierasta. Päinvastoin Jumala on materian takana. Ja materia on siinä mielessä juontuu Jumala ja näin Jumala lähestyy meitä sanan ja materian kautta. Eli Jumalan sana yhtyy materiaan, on se sitten vesi tai leipä tai viini, mutta niiden kautta Jumala tulee lupaustensa mukaan meidän keskelle ja kohtaamaan meidät.
Jos joku nyt sitten kysyy, että mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa tämä, niin se on juuri tätä, että sä... Se kutsu on koko ajan voimassa tulla kotiin. kaste on monipuolinen asia ja siinä on niin kuin monta näkökulmaa, mutta yksi näkökulma on se, että sitä voi verrata esimerkiksi sormukseen. Että jos mä katson sormusta, niin mä tiedän, että kenelle mä kuulun. Se kertoo, se todistaa ja ihmiset aina, jos ne on vaan tietoisia, niin ne tietää, että jos miehellä on sormus sormesta tai naisella, niin hän on varattu, hän kuuluu jollekin. Ja niin sitten tulee se kysymys, että onko suhde missä kunnossa, onko se niin kuin olemassa, ettei kanneta sormusta vaan pelkkänä niin kuin sormuksena, vaan että se kertoo siitä suhteesta. Ja tämä on se suuri kysymys tänäkin päivänä meille, että vaillammeko me sen Jeesuksen kanssa nyt, jonka omiksi meidät on kerran kastettu, vai onko tapahtunut jotain, jonka tähden olemme menettäneet uskon ja hukanneet lahjan ja poikenneet pois ja pitäisi kääntyä ympäri ja tulla takaisin.
Aivan, mä ajattelisin, että kaste on juurikin, se on niin iso lahja, että se asettaa meidät siihen tilanteeseen, että nimenomaan kaste kysyy meiltä, että elätkö sinä tämän yhteydessä, että sut on otettu Jumalan lapseksi, sut on otettu Jeesuksen seuraajaksi. Elätkö sä siinä? Turvaatko sä siihen, että Jeesus on kuollut mun puolesta ristillä, Jeesus on sovittanut kaikki mun synnit ja mä saan tänäänkin uskoa kaikki synnit anteeksi. Siis valtava sanoma. Ja mä ajattelisin, että merkittävä osa kasteopetusta on juuri se herättely, on se kutsu, on se kysymys, että elätkö sä veli, elätkö sä sisar Jeesuksen omana, elätkö sä siinä yhteydessä, mihin sut on kasteessa liitetty.
Kun me edustetaan lapsikastekirkkoa, niin meillä tämä on tämä niin kuin pitkä perintö siinä ja käytäntö, että meillä kasteopetus tapahtuu luonnollisesti kasteen jälkeen. Että lapsena ja nuorena ja koko elämän ajan tavallaan palataan siihen, mitä se merkitsee, kun meidät on lapsena kastettu. Nyt me eletään Suomessakin hyvin toisenlaisessa tilanteessa. Meillä on kasvava määrä sekä alkuperäisiä suomalaisia, mutta myöskin turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia, jotka ottaa kasteen. Ja mä tätä opetusta valmistellessa, niin mä mietin myös sitä, että kun Jeesus lähti niin kuin kutsumuksensa tielle ja hän suostui siihen kutsumukseensa, niin hän tiesi, mikä hinta sillä on. Ja nyt jos mä ajatellaan tämän päivän tilannetta Suomessakin, että meillä on siis monia kristillisen kasteen vastaanottaneita, entisiä islamin uskon edustajia, jotka tietävät tasan tarkkaan, minkä askeleen he ottavat. Ja se oikeastaan niin kuin avaa sen näkökulman, että siis kristillisen kasteen ydin on osallisuus Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Me ollaan aivan ytimessä, me ollaan pääsiäisen niin kuin sanomassa. Siinä on niin kuin pähkinänkuoressa kaikki. Ja mä ajattelisin näin, että meillä on tavallaan se riski, että jos me puhutaan vain kasteesta, niin me voidaan ikään kuin unohtaa sana. Mutta me ei saada myöskään puhuessamme sanasta unohtaa armon välineitä, jossa tämä tulee meidän elämässä todelliseksi, niin kuin Leif sanoi, vedessä ja leivässä ja viinissä Jumalan armon välineissä.
Tämä on niin suuri asia, niin kuin tässä on todettu, tämä pelastus, että Jumala on antanut sen monella välineellä. Se on todella hieno. Sitten mä haluaisin yhden asian sanoa niille, jotka mahdollisesti voi olla kuulijoiden joukossa, jotka sanoo, että hei, kun joskus kuulee sanottaa, että hei, että te puhutte nyt tosiaan siitä, että pieni lapsi kastetaan, eihän se ymmärrä yhtään mitään siitä asiasta, että eihän se tiedä, mitä tapahtuu. Se, mitä me unohdetaan, on, että me vielä vähemmän me tiedettiin, mitä tapahtui ristillä. Me ei oltu edes kenenkään muun kuin Jumalan ajatuksissa, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja siellä lyötiin niillä nauloilla se pohja, se perusta sille, että mä saan syntini anteeksi. Sitten se tuodaan mulle henkilökohtaisesti mun elämään kasteen ehtoollisen Jumalan sanan kautta. Ja nyt mun pitää olla, niin kuin totesin tuossa, ja sanon tämän nyt itselleni ennen kaikkea, mutta pitää olla varovainen, että mä en niin kuin halveksi niitä Jumalan välineitä ja ajattele, että se vasta on jotakin, kun minä herään ja teen jotakin, mutta kun se on sen seurausta, mitä Jumala on tehnyt. Ja se varsinainen pohja ja perusta on se, mitä Jumala on tehnyt. Ja mä en todellakaan ollut silloin edes olemassa, kun Jeesus tämän perustan laski Golgatalla. Ja mä en ymmärtänyt oikein mitään vielä tästä maailmasta siinä vaiheessa, kun minut kastettiin. Ja monesti, kun menen myöskin ehtoolliselle, niin olen kylmä ja ei ole mitään erityistä tunnetta. Mutta kaikissa näissä tulee Jumalan ojennettu käsi, että hän saisi vetää mut ylös synnin ja pahuuden suosta niin, että mä pelastuisin kerran iankaikkiseen elämään.
Jumala ottaa aina tekonsa tosissaan. Ja Jumala ei kadu tekojansa, Jumala ei myöskään kadu sitä, että jos kuulijoiden joukossa, niin kuin Teijokin tuossa puheensa lopussa puhuu siitä, että jos on sellaisia, jotka on kulkenut kauas kasteestaan ja kauas Jeesuksesta, kauas uskosta, niin Jumala on edelleen tosissaan. Jumala edelleen rakastaa, Jumala edelleen välittää, Jumala edelleen kutsuu. Jumala on kuin tuhlaajapojan isä, sillä on odottaa, että saisi ottaa syliinsä niitä, jotka on kulkenut kauas.
Tämä ajatus, kyllä Teijo tuossa opetuksessa vei meidät eläytymään näihin tapahtumiin, kun Jeesus luki tekstiä ja niin poispäin. Niin siinä sen myötä tuli tämä ajatus, että me voimme eläytyä siihen, että kun meidät kasteessa on otettu Jumalan lapsiksi, niin miten Jumala katsoo meidän peräämme, jos me pidämme, niin kuin unohdamme tämän kasteen, että meidät on kastettu Jumalan lapsiksi, tai jopa niin kuin emme pidä sitä niin kuin minään, kuinka Jumala katsoo meidän perään, että voi niin kuin ajatella, että siellä se minun lapseni menee, loittonee, voi kun hän kääntyisi, tulisi takaisin, minä olen valmiina ottamaan takaisin.
Joo, ja tämä on juuri näin, ja pitää muistaa sekin puoli tässä asiassa, että on tulossa viimeinen tuomio, on tulossa iankaikkisuus, ja silloin minun elämäni, joka ikisen ihmisen elämä arvioidaan. Ja siellä on kaksi vaihtoehtoa. Iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä taivas ja iankaikkinen elämä kadotuksessa. Yhtä iankaikkisia. Ja sinä päivänä minua ei auta mikään minun oma tekoni. Ei yhtään mikään. Ei mulla ole mitään. Vaikka mä olisin ollut 100 vuotta uskossa ja kilvotellut, niin se on yhtä saastaista vaatetta, niin kuin Raamattu sanoi, teidän oma vanhurskautenne on kuin saastainen vaate. Siitä ei ole niin kuin sinä päivänä mitään apua, vaan sinä päivänä on vain iloa ja apua siitä, mitä Jumala teki mun pelastuksen edestä. Tämä on niin kuin Henri sanoi, niin Jumala ottaa nämä asiat tosissaan. Meillä on aina vaara näissä uskon asioissa, että ne on jotain semmoista niin kuin harrastelua ja semmoista, mutta tässä on kysymys elämä ja kuolema, iankaikkisuus, taivas ja helvetti.
Niin, se on näin, että ei ole kolmatta. Joko me eletään syntien anteeksiantamuksen eli Jeesuksen yhteydessä tai me ei eletä. Ei ole kolmatta vaihtoehtoa.
Kiitos Leif ja kiitos Henri tästä keskustelusta. Nyt on aika hiljentää keskustelua ja meidän kääntyä Teijon puoleen. Todella antoisa keskustelu ja nyt Teijon kysymys kuuluukin, että millaisiin teemoihin haluat meidät näin ohjelman lopuksi johdattaa?
Tämä Jesajan kirjan kohta, jossa meille puhuu Kristus itse vanhan testamentin kautta, niin siitä on tavattoman puhutteleva silta Luukkaan evankeliumiin, jossa Jeesus kotikaupunkinsa synagogassa, kun oman yhteisönsä keskellä, jossa hän oli, jossa hänet tunnettiin, jonka kadut, kujat ja ihmiset hän tunsi ja rakennustyömaat. Et Jumalan poika oli elänyt siinä niin kuin yhteisössä ihmisten keskellä, painanut jalkansa sen maan santaan ja jättänyt siihen jäljen ja niin kuin tullut ihmiseksi, niin siinä synagogassa hän kun omien ihmistensä keskellä sanoi, että että minä puhun tässä Jesajan kirjan profetiassa. Ja mä ajattelen, että siinä on jotain sellaista, niin kuin, että voin kuvitella, että tietyllä tavalla meidän on helpompi uskoa Jeesukseen kuin niiden ihmisten, jotka oli siinä synagogassa, jotka tunsi Jeesuksen niin kuin oman kylän poikana, nuorena miehenä. Ja me voidaan myös pitää asioita itsestäänselvyytenä. Meille tietysti ihan kristilliseen kulttuuriin liittyen kaste on osa, se on juhla, jossa me ollaan lapsena saatu nimi, se on meillä kulkeutunut aika kauas seurakunnan jumalanpalveluselämästä niin kuin perheen juhlaksi ja näin. Niin meillä on tärkeää niin kuin muistaa se ja ymmärtää se, että mikä on kasteen syvin sisältö. Kasteen syvin sisältö on se, että siinä meille tulee todeksi se, mitä tapahtui Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemassa ja ylösnousemuksessa. Ja sitten kun kastettamme muistaessamme, me turvaudumme siihen, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. Ja aivan samalla tavalla, kun me käydään ehtoollisella ja kun me luetaan Raamattua, ollaan toisten kristittyjen yhteydessä, niin Jumala suostuu meidän yhteyteemme. Ja siinä on oikeastaan se niin kuin kristittynä olemisen ja elämisen ilo, että Jumala suostui tähän meidän ihmisten niin kuin ihmisenä olemiseen ja rajallisuuteen. Ja tähän on aina mahdollisuus palata. Että haluan vielä sanoa, että jos sulla ei ole hengellistä kotia, jos sulla ei ole seurakuntayhteyttä, niin etsi sellainen. Kansanlähetyksellä on 17 piiriä Suomessa ja Ruotsissa yksi ja www.sekl.fi. osoitteesta löytyy meidän kansanlähetyspiirien yhteystiedot. Joka tapauksessa hakeudu seurakuntayhteyteen, hakeudu toisten kristittyjen yhteyteen ja eletään tästä uskosta, jonka me armosta saadaan.
Kiitos Teijo. On hyvä todellakin kutsua ja käydä toteen ja kokoontua seurakuntana, elää seurakunnan yhteydessä. Hienoa nämä sanat niin opetuksessa kuin tässä ohjelman lopuksi. Ja kiitos Henri ja Leif keskustelusta ja kiitos Tomi Jurvaselle tekniikkaan. Ja kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että me vietämme Jumalan sanan ääressä ja saamme käydä muistamaan omaa kastetta ja muistuttaa myös läheisiämme heiltä kasteesta. Sanon muutaman internet-osoitteen vielä tämän sekl.fi lisäksi. Kansanlähetyksen työstä löydät lisää tietoa suuressamukana.fi-sivulta. Kansanlähetys tuottaa tämän Raamattopufee-ohjelman. Ja tämän ohjelman voit kuunnella vaikka heti uudelleen osoitteesta avaimia.net. Tähän päättyy Raamattopufee-tarjoilu tällä erää. Ole siunattu, kulje elämäsi Jeesuksen kanssa. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.